Както и да сме прекарали този хубав есенен ден, нека сега да прекъснем всички други мисли и занимания и да насочим мислите си, вниманието си върху Божественото Слово, Божественото Откровение. И по-специално последната книга на Библията, Апокалипсиса, Откровението на апостол Йоан. Ние сме вече почти в средата на книгата. Започнахме от миналата неделя разглеждането на 11-та глава. Искам да припомня, че третото голямо видение на апостол Йоан, което обхваща записването, звученето и известията на 7 тръби, при 6-та тръба беше прекъснато и на Йоан се дадоха 3 допълнителни картини. Основната мисъл на тези 3 допълнителни картини се намира, основната задача на тези 3 картини се намира в 10-та глава, 5 и 7 стих. Да ги прочетем отново, защото тези 3 вмъкнати картини се намират точно за нашето време, между 6-та и 7-та тръби и имат голямото значение. Какво е то?
Ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове, че не щеше да има вече бавене. Но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затрави, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците.
Така. Йоан вижда в първата картина една личност необикновена. Слиза от небето. Стъпва с единия си крак на сушата, с другия на морето. Това означава, че вестта му е до всичките народи. Той носи една разпечатана книжка от небето. И ако си спомняте, това бяха древните пророчества на Даниил, за които получи заповед да ги запечата до последното време. Последното време дойде и книгата се разпечата. Тази необикновена личност, която е самия Господ Исус Христос, издига десницата си и се заклева в живущия във веки веков, че когато затръби седмият ангел, ще се приключи великата Божия тайна. А тази тайна, според много други стихове в Библията, е Божественият план за спасението на нашата окаяна планета. Така тези 3 допълнителни картини, вмъкнати между 6-та и тръба и 7-та тръба, представляват заключителните действия на Божия спасителен план. 10-та глава представляваше заключителните действия на Божия план тук на земята. Разнасенето на нас е светска вест на предупреждение на всичките народи. Втората картина. Заключителните действия на Божия спасителен план в небето. Затова говорихме миналия път. Един грандиозен съд, който ще определи вечната съдба на всеки, който се е родил тук на земята. Всички ние ще застанем пред този съд, макар задочно, както четохме и разглеждахме миналия път. Третата допълнителна картина засяга трети един проблем в заключителните действия на Божия план тук на земята. Върху тази трета картина ще се спрем сега, само че тя продължава до 14 стих. Тази вечер ще разгледаме от 3 до 6 стих.
А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени във вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда неприятелите им, и ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха. и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали.
Двамата мои свидетели. Какви са тези свидетели? Ще пророкуват облечени във вретище. Ще проповядват. Какво значи това? Кои са тези свидетели? 1260 дни. Какви са тези дни? Буквални или пророчески? Ето въпроси, на които трябва да си отговорим. Двамата свидетели. Във всички времена Бог е имал свидетели на земята. Свидетелът е човек, който е очевидец, който е преживял дадено събитие, участник в него или наблюдател. Такъв може да бъде поканен пред съд и да даде показания. Свидетеля не е важно какъв човек е. Дали е интелигентен, дали е образован, дали е малообразован. Това не е означение. Означение е очевидец ли, участник ли е. Съда не приемат свидетели, да каже високообразован професор, ма като го пита съдията ти, беше ли там на катастрофата, не съм бил. Изнесте си, не ни трябвате. Свидетел е човек, който е видял, чул, участва. Но тук не става дума за обикновени свидетели, а Божии свидетели. Във всички времена Бог е имал на земята свидетели. Защо? Защото представата за Бога е твърде много изкривена и изродена в хилядолетната история на човечеството. Прегледайте древните религии, хилядите божества, на които хората се кланяли от древността до днес, и ще разберем колко криви, колко изродени представи имат хората за това, за което мислят, че съществува вън от нас. Жестоки обряди, принасене на деца в жертва, жестоки жертвоприношения за умилостивение на боговете, жестоки богове, в това са вярвали хората, вярват и до днес. А Бог, Творецът на небето и на земята, е наш баща, Бог на любовта и милостта. Кой да защити и да открие точната истина за Бога през вековете и до днес? Това са Неговите свидетели. В книгата на пророк Исаия, 43 глава, 10 и 12 стих.
Вие сте ми свидетели, казва Господ, и служителят ми, когото избрах, за да ме познаете и да повярвате в мене, и да разберете, че съм аз, че преди мене не е имало Бог и подир мене няма да има. Аз възвестих и спасих и показах, когато не е имало между вас чужд Бог. Затова вие сте ми свидетели, казва Господ, че аз съм Бог.
Вие сте ми свидетели, казва Господ, тук на еврейският народ. Еврейският народ в древността имаше специална мисия да бъде свидетел Божий на земята. Да разсее кривите представи за Божеството. Да го представи като единствен Бог, няма други богове, освен един. Да разнесе и да представи Неговата любов и Неговото спасително дело. Това беше голямата задача на еврейският народ, древността. Свидетели мои сте вие, казва Господ. По-късно дойде верният свидетел. За онези, които са посещавали беседите върху откровението от миналата година, познато ли ви е това име? Верният свидетел, това е Господ Исус Христос. Той дойде на земята и се въплоти с една основна задача — да потърси и да спаси погиналия човешки род. Но той беше верният Божий свидетел на земята. Какво свидетелстваше той? Евангелистът Йоан е записал първата глава, 18 стих, следните думи.
Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви.
Най-точно изяви Божеството Исус Христос, верният свидетел. Апостолите, които прати по целия свят, той ги нарече с това име. по деянията на апостолите, книгата, в която е описана делата на апостолите, първата глава, 8 стих.
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята.
И какво ще свидетелстват те? Третата глава, 15 стих от същата глава. Четем думите на един от апостолите, свидетелите Божии на земята.
Убихте началника на живота, но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели.
Те трябваше да бъдат свидетели негови по целият свят и техните приемници до нашите дни, че Господ Исус Христос умря и възкръсна. Те го видяха всичките жив. Даже помните ли, един от 12-те беше скептик? И когато му казаха другите, че са видяли Христа възкръснал, той каза: не, няма да повярвам. Аз такива работи не вярвам. Възкръснал. Той умрял, той възкръснал. Ма възкръснал го видяхме, казаха му другите. Не вярвам. Докато не търе пръста си в ръцете, в раните му, гвоздите и тук в гърдите, няма да повярвам. Помните ли това, неверни? И Господ се яви, когато бяха събрани, и го покани: Тома, ела тук. Виж раните на ръцете ми. И тори пръста си. И не бъди невярваш скептик, а вярващ. Свидетелството за възкръсналият Спасител трябваше да заразнесе от тези, които го видяха възкръснал, които разговаряха с него в продължение на 40 дни. По целият свят. Но тук пророчеството говори за двама Божии свидетели. Кои са те? Някои казват Илия и Елисей. Други казват Мойсей и Илия. Трети казват Енох и някой друг. Кои са тези двама свидетели? Уважаеми слушатели, до утре може да предполагаме кои са и да изброяваме имената на велики Божии свидетели. Четвъртия стих ще ни улесни и ще ни помогне. Дали да търсим личности и имена като свидетели Божии или нещо друго?
Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята.
Сега четвъртия стих, картината е друга. Тези двама свидетели са две маслини. Объркваме ли се? И два светилника, които стоят пред Господаря на цялата земя. Явно символичният и картинен език на откровението. Какви са тези двама свидетели, които апостола му показва Бог, че са две маслини и два светилника? Книгата на пророк Захария в Стария Завет има, пророкът има почти същото видение за тези две маслини и тези двама свидетели. Там ги нарича той и двама помазаника, определени от Бога за специална служба. Това значи помазаник.
И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съна си. И рече ми: що виждаш? И рекох: погледнах и ето светилник, цял от злато, с чаша отгоре му, с 7 светила на него и с 7 цеви на 7 светилника, които са върху него. А край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата и едно от ляво. И проговорих, те рекох на ангела, който говореше с мене, като казах: какви са тия, господарю мой? И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: не знаеш ли какви са тия? И рекох: не знае, господарю мой. Тогава, отговаряйки му, рекох: какви са тия две маслинени дървета от дясно на светилника и отляво? И втори път отговорих, като му казах: какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват и себе си маслото като злато? А той в отговор ми рече: не знаеш ли какви са те? И рекох: не знае, господарю мой. Тогава той каза: те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.
Ето същия текст. Какви са тези маслинени дървета, които изливат направо в светилника маслото си, за да свети? Те са двамата помазаника, двамата свидетели, които стоят пред Господаря на целия всемир. Светилници, свидетели, помазаници, Кои са те? Явно не са личности. Които стоят още от времето на Захария, до времето на Йоанна и сигурно до край. Уважаеми слушатели, всички тълкователи на Откровението са съгласни, че това двамата свидетели, двете светилници, двамата помазаника, двете маслини са едно и също нещо и говорят за Божието Слово като верния свидетел и вечния свидетел тук на земята в човешката история. В неговите две части – Старозаветното писание и Новозаветното писание. Това са двамата свидетели. Двата светилника, двамата помазаника. Старозаветното и Новозаветното писание. Вечното Божие откровение – Библията с 3500 годишна история, почти съпътник на културната история на човечеството. Псалом 119-105 стих.
Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката.
Господ го е дал за светилник в мрака на човешката история. 130 стих.
Изясняването на Твоето слово просвещава, вразумява простите.
Изясняването на Твоето слово просвещава, просветва. В свещеното писание намираме отговор на най-великите въпроси, най-трудните, които занимават и тормозят човечеството. Кой е Бог? Какъв е Той? Кой е Твореца на всичко видимо и невидимо? Откъде дойде злото в този свят? Как да се избавим от него? Великият спасителен план, пътя на спасението. Ето светлината, която иде от Божието откровение. Божествена светлина в мрака на злото и на греха в този свят. На един объркан и безпътен свят. Ние живеем, ние се трудим, ние растем, ние създаваме, но на къде вървим? Знаеш ли ти, скъпа слушателко, къде те водят пътеките на твоите години? До къде ще стигнеш? Защо всъщност живеем в този свят? Живота ни е пътуване. Всички пътуваме. На къде? Ти, скъпи слушателю, знаеш ли на къде пътуваш? Защо живееш? Или си пълна безизходица и безпътица? И живеем ден за ден, година за година. Нататъка е мрачно. Библията разкрива и бъдещето. Великите пророчески откровения на свещеното писание са светилника в пътеката на историята на човечеството и които сте присъствали миналата година, сте се убедили в невероятните пророчества и тяхното изпълнение през хилядолетната история на човечеството. Всички значителни събития в нашата история от древността до второто пришествие са разкрити чрез пророческото слово на пророк Данаил и в Откровението. В Евангелието на Йоан 5 глава 39 стих четем по-нататък.
Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен.
Те са моите свидетели, казва Исус на земята. Старият и новият завет. Личности и цели еврейски народ бяха свидетели, но вечният свидетел тук на земята е Божието Слово. Старозаветното и Новозаветното писание, двамата свидетели, двата светилника. А защо пророкът ги вижда облечени във вретище? Какво значи това? Вретище е древна груба дреха, обикновено черна, на метало, изтъкано от козината на козата. Нашия народ го нарича козяк. Виждали ли сте? Става ли за облекло? Трябва да имаме билоска кожа и тогава може да се облечем с козяк. Иначе е невъзможно. Много ще ни боцка. С козиняво вретище, обикновено черно, са се намятали хората, когато са изпадали в тежка скръб, тежка мъка, болка, болест на близки израз на страдание или на дълбоко съкрушаване и покаяние, израз на трудностите и мъките, които има да преживеем. Тогава са се намятали с козиняво вретище. Вид траур, вид израз на скръб. Както днес се слага черното, когато жалим някой починал. Господ открива на пророка, че те ще пророкуват в един дълъг период, облечени с скръб, с много трудности и мъка, козиняво вретище. Какъв е този период от 1260 години? Особено труден период в хилядолетната история на свещеното писание. Винаги Библията е срещала противоречие. Винаги са намерили хора, които са искали да угасят тези светилници, да не свети. Кому пречи светлината, уважаеми слушатели? Кому пречи? Моля? На нечестивите. Когато крадец влиза да краде, кое гаси най-напред? Разказваха ми мои познати, една вечер ламбите не светят там в квартала. Една ламба точно не свети. Крадците и разбойниците, а да не им издавам тайните, някой да не го направи, има там на стълбовете някъде, където прерязват жиците и ламбата угасва. Защо гасят светлината? Знаете защо. Светлината пречи на престъпниците, на мошенниците, на крадците, на прелюбодейците. Те я гасят. Цялата човешка история имамо хора и общества, които са се стараели да угасят светлината на свещеното писание. Но един дълъг период от време е посочен тук в Откровението, и не само в Откровението, особено тежък период за съществуванието на свещеното писание и неговата работа като светилник и свидетел Божий тук на земята. 1260 дни. Буквални или пророчески? Много пъти вече съм обяснявал. Мащабната мярка в пророческото време е ден равен на година. В Библията има много споменати периоди. Един от тях е този. 1260 дни пророчески. Той се споменава в книгата на пророк Даниил два пъти и в книгата на Откровението пет пъти. Имаме да го срещнем още в Откровение 12 глава два пъти и в Откровение 13 глава веднъж. Тогава в едно от тези места ще обясня повече подробности за този период. Но където и да прочетем, Даниил 7 глава 21 стих, Даниил 12 глава, Откровение 11 глава 1 стих беше споменат като период от 42 месеца. По 30 дни всеки месец, еврейската година и месеци са били от 30 дни, прави 1260 години или пророчески дни. В Откровение 12 глава е споменат веднъж като 1260 дни, а втори път като 3 години и половина. Пророчески години. Еврейската година е 360 дни. 3 години и половина прави 1260 пророчески дни. Но повече подробности тогава. Сега искам само да припомня. Кога започва този особено труден период? 1260 години започват от времето на издигането на папската власт като абсолютна власт на църквата, на църковните събори, на оставените епископи и след това на императорите. Навсякъде, където е споменат този период, 1260 години е свързан пряко с католицизма през вековете. Началото на този период се приема 538 година, когато източно римският император Юстиниан Велики, велик законодател, един от редко великите законодатели в историята на човечеството, със закон прогласи, че римският епископ е над всички епископи и че той е главата на църквата. казах, като додем 12 и 13 глава, подробно ще говоря, ще четем даже Юстиновяновият закон. Прибавете към 538 година, година в която е обявен папата за глава на църквата и глава на народите, прибавете 1260 години и ми пресметнете веднага в коя година изтичат. Ще го направите. 1798 година. Края на 18 век. Това е един дълъг период на папски абсолютизъм. Християнски абсолютизъм. Даниил 7 глава 25 стих говори за това. Откровението говори за това. Какво се е случило в тази година? И как е възможно пророчеството да предсказва, че една сила и една власт ще владства не над всичко, не век, два, три, пет, а 13 век. Това е явление, което никога не е било преди това в човешката история и никога няма да се повтори. Никоя световна сила и власт, нито древният Египет, нито древният Вавилон, нито древна Асирия, нито Гърция, нито Рим, най-могъщата империя в човешката история, не са владствали повече от 2-3 Римската империя 6 века. А тук се говори за един абсолютизъм от 13 век. Пророческо откровение, което само Бог може да даде. Какво се е случило в 1798 година? Войските на Наполеон влизат в града Рим. Подробности ще кажа в бъдеще. Преляват папа Пий VI и го откарва като пленник. На католически абсолютизъм е нанесена смъртоносен удар. Целият 19 век католическата църква почти отсъства от сцената на историята. Как така пророкът можа да запише по човешка мъдрост ли така точно да се изпълни един толкова дълъг хилядолетен период? Но ето, факта е факт. Подробностите по-нататък. Това е особено тежък период на Божията църква и на свидетелството на двамата свидетели. Ако си припомняте от миналата неделя първия стих на Откровението и втория на 11 глава, там се казваше, че ще се даде народите да тъпчат църквата Божия 42 пророчески месеца. Сметнете 42 пророчески месеца на това потъпване на църквата, по 30 дни ще получите 1260 пророчески дни. Обречени във вретище. Най-тежкият период на историята на Библията, най-тежкият период на свидетелството на тези двама Божии свидетели, на тези светилници в историята. На трудности, гонения, унищожение. Уважаеми слушатели, и това е един невероятен абсурд. Парадокс. Времето и вековете, които бяха под господството на християнска църква, най-трудно време за Библията. Възможно ли е това? Ако беше някой период на атеизъм или на езичество, тогава да го разберем. А то всъщност вековете и хилядолетието, което беше наречено християнско, когато в Европа властваше църквата, точно това било най-тежкият период за свидетелството на двамата свидетели, свещеното писание, Библията, Стария и Новия Завет. Нека да проверим исторически как са се развили нещата. Искам да дам кратки исторически сведения. Църковният събор в Тулуза, 1229 година, 14-тият канон гласи: цял събор от духовници взима следното решение.
Ние забраняваме на миряните да имат книгите на Старият и Новия Завет.
Чухте ли? Църковен събор забранява миряните да имат книгите на Стария и Новия Завет. Двамата свидетели облечени във вретище. Нататък.
Заради благочестивия си живот някои могат да притежават псалтиря или требник, но ние забраняваме най-строго да се притежават тези книги на народен език. Същия този събор утвърждава съществуването на инквизицията, като дава насоки на действията й. Ще се унищожават напълно дори и къщите, и до най-скромната колиба и подземните убежища на хора, обвинени, че притежават Библията.
Тежко и горко на този, който има Библията, по решението на този събор. Тежко и горко. Къщата ще му сринат и ще го преследват. Нататък.
Ще се преследват чак в горите и земните свърталища. Ще се наказват най-сурово и онези, които им дадат убежище.
Най-сурово ще бъдат преследвани онези, които притежават Библията на Стария и Новия Завет. Тереконския събор, 1234 година, втори канон.
Ние постановяваме, че никой не може да притежава книгите на Стария и Новия Завет на народен език. Ако някой ги притежава, трябва да ги предаде в продължение на 8 дни от обнародването на този декрет на местният епископ, за да бъдат изгорени. Който не направи това, бил той духовник или мирянин, такъв да бъде заподозрян в еретичество до тогава, докато бъде освободен от всяко подозрение.
Да се предадат библиите на местният епископ и какво да бъдат направени? Изгорени! И ако някой се заподозре, че ги притежава, се обявява за еретик. Знаете ли какво значи през средновековието някого да го обявят за еретик? Жена му ще го остави. Никой няма да смее да се докосне до него. Децата му ще го напуснат, ще бъде изолиран и така ще живее, ако по някаква случайност остане жив. Не го ликвидират като еретик. Един много фрапантен случай в историята е на Хенрих IV, немският император, който се опита да се противи на папата, на папа Григорий VII, най-великият папа в историята на човечеството. Абсолютен господар. На съпротивата папа Григорий го отлъчва от църквата и го обявява за еретик. И тогава всички го напускат. Жена му, децата му, слугите, никой не говори с него, никой не се занимава с него. Пълна изолация. Еретик. И трябва през януари Хенрих IV да мине Алпите, да отиде в Рим и 3 дни да стои пред двореца на папата и от време на време да почуква и да моли да бъде прият. В дрехите на каеш се грешник. На третия ден чак папата го приема и го опрощава. Ето абсолютната власт пред средновековието. Особено по времето на Григорий на Велики, на Инокенти, на Бонифаци, папството е на своят връх. Който притежава Библията да бъде обявен за еретик и изгорен. Понататък съществува още едно явление в тежката съдба на двамата свидетели през средновековието. Това е прочутият индекс на забранени книги. Началото, първият списък на забранени книги за християните е съставен от папа Геласий II в 12-тият век. Този папа е на престола само една година, но това е направил. Прототип на по-къснешните индекси и до днес мисля, че в католическата църква съществува такъв индекс. Конгрегацията на този индекс, комитет, който да ръководи работите на индекса, е създаден в 1571 година. Неговите закони са абсолютно задължителни за всички християни. И най-очудващото, най-невероятното, че в индекса категория книги номер 8 гласи Библията и всички части от нея. Индексът има 11 категории книги. Съжалявам, не можах да намеря книгата си, в която е даден списък, а можех да го прочета. Ако го намеря, някой път ще ви го прочета. Да видите какви 11 категории книги са включени. Но номер 8 гласи това. Библията и всички части от нея са абсолютно забранени за четене от милианите. 1526 година френският парламент гласува следният закон.
Публикувано през звук на тръба по кръстопътищата забранява притежаването или продаването на Новия Завет, преведен на френски език, а не на латински.
Ето това е решението. Които притежават превода на Библията на френски език, веднага трябва да бъдат предадени и изгорени. Това гонение срещу Библията да бъде вън от ръцете на хората, забранено с този индекс, с решенията на различни събори и папи, е причинило тежката съдба на проповядването на двамата свидетели. То трае чак до средата почти на 18 век. В 1730 година един кардинал заповядва в дадена област във Франция, чети.
Кардинал Флори заповядва на управителя на френската провинция Бернаш да отиде в град Ним и да изземе книгите на протестантите. На 6 юни на площада в града били изгорени 400 тома книги Библии, Стария и Новия Завет, псалтири, молитвеници и други.
Изгорени на площада. Това е средата вече на 18 век. Първата половина на 18 век. 50 години преди Френската революция. Виждате ли как през цялото средновековие 1260 години наближаваха да изтекат. Двамата свидетели пророкуваха облечени в скръб. Гонение и унищожение. Безброй са жертвите на инквизицията, както чухте още. Треконският събор е дал указания на инквизицията какво да прави с притежателите на Библията. Много са жертвите. Искам да чуете само за някой от тях.
Жилберт Хамулен, бивш свещеник, ревностен изследовател на Библията и нейн разпространител. 1546 година бил арестуван и затворен в Бордо и след това изгорен. Денис Лювер, който разпространявал Библията в Нормандия, бил жив изгорен на клада в Руан. Етиен Дю Лафарк, богат търговец, който отпечатва на свои разгоноски книгите на свещеното писание, бил обесен и после изгорен в Париж на 13 ноември 1534 година.
Ето съдбата на двамата свидетели. Слушали ли сте за един народ, наречен валдензите, които избягаха от различните страни на Европа и се заселиха в Пиемонт, непрестъпни места в Алпите, народ свободолюбив, предвестници на реформацията, които ценяха Библията на всичко. Те я преписваха, преведена на техният език, зашиваха в дрехите си, но и там ги намираха папските войници и преследваха и унищожаваха. Майки, за да скрият, повиваха в пелените на бебетата си. Има един хубав документален разказ от това време. Опечената Библия, някой път на младежки час ще го прочетем тук. Майка меси хляб, в това време нахлуват войниците. Какво да прави жената? Веднага омесва Библията в тесто и заедно с хлябовете я пъха в пеща. И тя се опича в хляба. Опечената Библия. Ще прочетем някой път тази случка описана. Много хубаво и художествено. Между валдензите на 200-300 семейства се е падала една Библия. Хората са давали по един товар сено за един час четене на Библията. Такава жажда. Малко няма ли да се позасрамим пред тях, които имаме по една и по две и по три Библии и не ги отваряме със седмици? А те са извървявали километри и са плащали, за да им се позволи да четат един час от Божието Слово. Ето историята на двамата свидетели. Но сега да отидем малко по-напред. В 5 и 6 стих се казваше за властта и мощта на тези двама свидетели. Разбира се, тук се правят много загадки за древни събития. Огънят, който Илия свали от небето, превръждането на реката Нил от Мойсей, една от язвите в Египет. Нека да прочетем.
И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, да изяжда неприятелите им.
Нека да обясня това. Огънят, за който става дума тук, не е веднага, а говори за онова огнено езеро, което ще ликвидира в края на историята нечестието и злото. Всеки, който се е опитал да ги повреди. Понадатък.
И ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит.
Така ще бъде повреден някога. Какво значи да ги повреди? Да ги изкриви? В Откровение 22 глава 18 и 19 стих Господ завършва свещеното писание, Библията, с едно основно предупреждение.
Аз свидетелствам на всеки го, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светият град, които са описани в тая книга.
Ето начин на повреждане, който най-често се среща в историята. Не само изгаряне и унищожение. Преиначаване на Библията. Който си позволи да притури писменно или устно свои мнения, прибавки към Библията. Или който си позволи да отнеме части от нея. Да каже, това не е важно, това не е важно, това е безстойност. Без всякакви основания от страна на Божието Слово, такъв ще бъде повреден. Понататък пророчеството казва, че те имат власт да заключат небето да не вали дъжд, както по времето на пророк Илия. И този израз е символичен. Най-сухото време, духовно отношение, духовно бездъждие, пустош, това е ранното и средно средновековие. Мъртвило в човешката история. Най-безплодната епоха в историята на човечеството. Уважаеми слушатели, благоденствието и щастието на народите и на отделните народи, народите като цяло и на отделните народи, на отделната личност последна сметка зависи от това, какво отношение ще вземат или ще вземем към Библията и нейните божествени изисквания. Когато ние се отстраним, не желаем да слушаме, отиваме против Божието Слово, ще си понесем последиците, защото пътя ни и живота ни ще бъде объркан непременно. Ще си объркваме пътя и живота и ще се чудим защо и откъде. Защото ни липса светилника на пътеките ни. Най-чистата и божествена мъдрост и ръководство намираме в свещеното писание. Когато ние отхвърлим ръководството на Божието Слово, когато даден народ изхвърли Библията от своя живот, нашия народ я изхвърли продължение на 50 години и сега си жъне жестоките плодове на неморалност, на престъпление, на убийства. Жъне в последиците. И всеки народ в историята, който е правил това, ще говоря другия път за Френската революция и тя е спомената в това пророчество. И човечеството като цяло си носи последиците. Европа, която отхвърли продължение на 1260 години Библията, заключи и затвори от народа, носеше пустоша и страданията като последици от това, че се опитаха да угасят и да изхвърлят светилника от живота си. най-безплодната епоха в историята на човечеството. Няма изкуство. Посочете ми големи произведения на изкуството от 9-я, 10-я, 12-я век. Няма музика, няма поезия, няма литература, няма наука, няма развитие. Духовна суша и пустота. Чуйте някои историци кратки описания за тези епохи. Към това, уважаеми слушатели, трябва да се прибавят страхотните епидемии, които са обезлюдявали Европа през средновековието. Епидемии от чума и холера. Към това трябва да се прибавят безумните кръстоносни походи против валдензи, против албигойци, за освобождаването на Божия гроб. Това е обезлюдявало Европа. Често пъти в тези кръстоносни походи са тръгвали над 1 милион души. Но това са били необучени, неорганизирани хора. Без провизии, без опитност. Историята докладва, че са тръгвали около 1 милион, а до Божия гроб са стигали около 50 хиляди души. Другото е загивало по пътищата си. Много често епидемии и глад са опустошавали Европа в средновековието. Нека да чуем.
Историкът Тен нарича 10-я век епоха на безредие и всеобщо опустошение. Холера, чума, глад опустошават Австрия, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Англия. Хенрих де Кремон пише за 14 и 15 век. Какво чудовищно струпване на безредици, опустошение, беднота и кланета. Това е бърз опадък, опадък във всичко, сгромолясване на институтите. Цялото общество се сгромолясва. Историкът Юлие пише за Испания. Тази нация, толкова велика в края на 16 век, с претенции за световно господство...
До тук малко. Действително Испания в 16 век претендира за световно господство. Нейните владения и колонии се простират от Южна Америка. Почти цяла Южна Америка и Централна Америка е под господството на Испания. До Филипинските острови. Кралете на Испания в ново време се хвалили, че слънцето в тяхната империя не залязва. Винаги грее. Това е 16-я век. Чуйте 17-я век.
В следващият век от 20 милиона намалява до 6 милиона.
Ето състоянието на народите на Европа през това време. Глад, епидемии, чума, мъртвило. Без развитие. Особено ранното и средно средновековие. Съдбата на двамата свидетели. Най-тежкият период в тяхната история. И пророчеството се занимава още нататък. Какво ще стане с тези двама свидетели в края на период от 1260 години, но за това ще говорим другия път. Така, уважаеми слушатели, тази вечер се спрях според пророческото откровение за съдбата на двамата Божии свидетели. Каква история е минала тази книга? Бих искал да я взема малко в ръцете си. Тази чудна Божия книга, ето я, виждате ли я? С особено възхищение и трепет държат тези двама свидетели в своите ръце. 3500 години са минали. През какво ли не са минали тези двама свидетели? Колко често е била прочитана смъртта присъда от царе, императори, папи, епископи и събори, от членове на ЦК и Политбюро? Чувате ли ме? От шести и не знам кои отдели. Но, жива ли? Те си отидоха, а тя е жива. Колко често е била оковавана във вериги? Свободна ли? Ето е пред мене. Имате ли я? Имате я. Тези, които оковаваха във вериги, си отидоха, тя стои. Много често се опитваха да я ограничат на едно място. Ограничиха ли я? По целият свят е. Защото е божествено откровение и двамата свидетели стоят пред Господаря и пред Него отговарят и Той има грижа за тях. Колко често се опитаха да я ликвидират, но тя стои. Един автор много хубаво обрисува съдбата и триумфа на свещеното писание, за което ще говоря особено другия път.
Империята на Цезарите премина. Легионите на Рим лежат в прахта. Гордостта на фараоните падна. Пирамидите, които те издигнаха за свои гробници, всеки ден потъват в пясъците. А Божието Слово съществува. Всяко нещо, което го заплашваше да го заличи, само му помага и всеки ден доказва колко преходен е и най-силният паметник, който човек може да издигне, и колко трайно е и най-малкото слово излязло от Божиите уста. Преданията му изкопаха гроб. Нетърпимостта му запали много клади. Много юдовци го предадоха с целувка. Много петровци се отрекаха от него. Много димасовци го оставиха. Но Божието слово и до днес съществува.
Чудесно! Много юдовци го предаваха, петровци се отричаха, копаха му гроб, но то стои, вечното Божие Слово. Имаш ли го? Четете ли това чудно Божие Слово, което е минало такава история? Този чуден светилник, нямаш ли го, нямаш светлината на живота. Но, уважаеми слушатели, още една минутка. Къде поставяте Божиите думи, когато ги четете? На две места можем да ги сложим. Искате ли да чуете къде? Псалом 50, 17 до 21 стих. На две места можеш да сложиш и ти думите, които слушат тази вечер.
Тъй като сам ти мразиш поука и хвържаш зад себе си моите думи...
До тук! Ти мразиш полук. Ти знаеш всичко. Твоите разбирания, твоите възгледи за живота са съвършени. И ти не обичаш да бъдеш поучаван. И къде хвърляш моите думи, каза Господ? Чухте ли къде? Зад гърба си. Ето това може да направим с Божието Слово. Да слушаме и да го хвърлим зад гърба си. Но има и друго място, където можем да сложим Неговите великолепни думи. Йов, 22 глава, да чуем.
22 стих. Приеми прочие закона от устата му и съхрани думите му в сърцето си.
Тури думите му в сърцето си. Ти ще направиш едно от двете. Кое ли? Ще си излезеш ли от тук сега, драги слушатели и слушателко? Ще махнеш с ръка и ще забравиш глупости. И ще се заровиш в умностите на живота. Телевизорът те чака, филмите много са интересни. Като свърши, се питаш какво видях и какво чух. Или ще разтвориш сърцето си и ще ги приемеш. Вземи с ново възхищение и нова трепет Божието Слово. Много години стоя тази книга в моите ръце. Още майка ми като дете ми е чела, когато не съм могъл да чета. После сам съм си е чел и до днеска. И на много от вас от деца е четена тази книга. Чудна Божия книга. Дано да не направим тази глупост, да хвърлим Божието Слово зад гърба си, да го скатаем в сърцата си. Амин.